Να πω μια πραγματικά πολύ καλή είδηση. Αυτές τις μέρες και μέχρι την 1η Μαΐου διεξάγεται στο Tatoi Club ένα τουρνουά που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Οι παγκοσμίως καλύτεροι τενίστες και τενίστριες έως 12 ετών, ανάμεσά τους και 3 Ελληνόπουλα, θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα στο Tatoi Club. Διευθυντής του τουρνουά είναι ο Μέγας Μάρκος Παγδατής, ενώ σεμινάρια στους προπονητές θα δώσουν ο Ρικάρντο Πιάτη, ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές ever του παγκόσμιου τένις, και ο άλλοτε νούμερο ένα επίσης του παγκόσμιου τένις, ο Χουάν Κάρλος Φερέρο. Τους τελικούς του τουρνουά που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείτε να τους δείτε είτε ζωντανά στο Tatoi Club, τα εισιτήρια είναι σε πολύ προσιτές τιμές, είτε από την Cosmote TV. Τα 48 μεγαλύτερα νεαρά ταλέντα του παγκόσμιου τένις συναντώνται αυτές τις μέρες και μέχρι την Πρωτομαγιά στο Tatoi Club, μέχρι την Κυριακή στο Tatoi Club. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον επικεφαλής Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη, μαζί με την Κάτια Μακρύ, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κύριε
χρόνια
Πατέλη.
Χρόνια σας πολλά, με υγεία, κύριε Πατέλη.
Καλημέρα σας, αληθώς. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που μας ακούνε.
Τώρα, να ξεκινήσουμε βεβαίως από το θέμα Λεπέν Μακρόν. Κέρδισε ο Μακρόν. Φαντάζομαι ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για σας, αλλά ήταν και ένα μήνυμα για το πώς οι εκλογές κερδίζονται και χάνονται με βάση την ακρίβεια και την οικονομική κρίση που ζούμε. Άρα λοιπόν και εσείς φαντάζομαι ότι κάτι καταλάβατε, κάτι θα κάνετε, κάτι θα αλλάξετε.
Η νίκη του Μακρόν ήταν πραγματικά ιστορική. Κερδίζει όχι μόνο τις προεδρικές εκλογές, αλλά από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει μάλλον και πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο στις εκλογές που θα γίνουν στον Ιούνιο. Η κυβέρνηση πορεύεται σύμφωνα με το σχέδιό της. Έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός ότι αν δεν υπάρξει μια ευρωπαϊκή λύση, η χώρα μας θα εκπονήσει μόνη της πρόσθετο και μεγαλύτερο σχέδιο στήριξης για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.
Την Ευρώπη τη βλέπετε να τα αποκρίνεται ή όχι, οπότε θα προχωρήσουμε όντως μόνοι.
Και γιατί την περιμένετε είναι το ερώτημα. Δηλαδή δεν δείχνει η Ευρώπη ιδιαίτερη αποφασιστικότητα για το θέμα αυτό.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η Ευρώπη προχωράει με τους δικούς της ρυθμούς. Έχει
αυτό το με τους δικούς της ρυθμούς, κύριε Πατέλη, δείχνει ότι δεν διαφωνούμε πολύ. Εν πάση περιπτώσει,
όμως να θυμηθούμε και ότι, το κόστος μιας τέτοιας στήριξης θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι κάτι το οποίο θέλει και λίγο προσοχή για να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, να θυμηθούμε ότι η στήριξη ήδη υπάρχει. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο 600 εκατομμύρια ήταν η στήριξη ενεργειακή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και σήμερα άνοιξε, όπως ξέρουμε, η πλατφόρμα για τη στήριξη του καυσίμου κίνησης. Μπορούν να μπουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Σήμερα άνοιξε για αυτούς που έχουν αφημί που λύγει στο 01 και 2 στο vouchers.gov.gr και να πάρουν την στήριξή τους, και στις επόμενες μέρες ανοίξουν και για τα επόμενα αφημί.
Κύριε Πατέλη, πάντως το θέμα είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Επειδή όλοι φύγαμε λίγο στην επαρχία και στα χωριά μας για το Πάσχα, η συζήτηση τελικά ήταν αυτή, το τι γίνεται με τους υπερβολικούς λογαριασμούς του ρεύματος. Εσείς τώρα με αυτό το σχέδιο που έχετε, θα επιδοτήσετε τους παρόχους ή τους καταναλωτές, και τελικά όντως τα τιμολόγια θα γυρίσουν εκεί που ήταν προ-κρίσης, ή αυτό είναι πολύ αισιόδοξο?
Μέχρι στιγμής, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει καταφέρει να επιδοτήσει και να μειώσει κατά 50 με 80% την αύξηση στους λογαριασμούς σε πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προφανώς για πολύ κόσμο αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι μια δύσκολη περίοδος που διανύει ο κόσμος. Εδώ υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Είναι κάτι το προσωρινό, είναι κάτι το μόνιμο? Αν είναι προσωρινό, τότε και από οικονομικής απόψεως η στήριξη ειδικά και των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων είναι σημαντική, και για να μην έχουμε και μία δευτερογενής αύξηση στις τιμές, διότι προφανώς το κόστος το επιχειρηματικό, κάποια στιγμή ο επιχειρηματίας θα πρέπει να το περάσει και στις τιμές του. Οπότε υπάρχει μία, ας πούμε, σωστή επιχειρηματολογία για ένα στοχευμένο προσωρινό πρόγραμμα στήριξης. Από την άλλη, να θυμηθούμε ότι η χώρα μας παραμένει με ένα πάρα πολύ ψηλό χρέος και πρέπει να είμαστε συνετοί. Την Παρασκευή μας αναβάθμισε η S&P, ο οίκος αξιολόγησης, κάτι που πέρασε ίσως όχι όσο θα έπρεπε, δύο λόγω και των εορτών. Ήταν μια πολύ σημαντική αναβάθμιση και μια σφραγίδα ότι η οικονομική πολιτική της χώρας πορεύεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το στόχος μας, τον εθνικό στόχο
Κύριε Πατέλη, θα επηρεάσει αυτή η αναβάθμιση τα επιτόκια δανεισμού της χώρας ή όχι? Και σας ρωτώ γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να μην τα επηρεάζει. Βέβαια, ίσως είναι νωρίς ακόμη.
Τα επηρεάζει με την έννοια ότι το κόστος δανεισμού σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, το spread ανάμεσα στις χώρες είναι πιο μικρό από ό,τι θα περίμενε κανείς και από ό,τι υπήρχε σε αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν. Δηλαδή η χώρα μας έχει ήδη κερδίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος αξιοπιστίας. Ωστόσο, το σημαντικό, το κερασάκι είναι μπροστά μας και αυτό είναι η επενδυτική βαθμίδα το 23, το οποίο θα ξεκλειδώσει επιπλέον επενδύσεις και ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει και επίσημα το τέλος της πολιετούς κρίσης που όλοι ζήσαμε με τις γνωστές οδυνηρές συνέπειες. Οπότε είναι σημαντικό να μην χάνουμε αυτό τον στόχο από τα μάτια μας και να πορευόμαστε με σύνεση, προφανώς στηρίζοντας και τους πιο ευάλωτους.
Τώρα ζητάμε εμείς, γιατί εμάς το θέμα μας, αν έχω καταλάβει σωστά, δεν είναι να δανειστούμε. Έχουμε ένα μαξιλάρι που είναι 40-41 δισεκατομμύρια, από ό,τι λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Άρα αυτό που ζητάμε εμείς είναι δημοσιονομικός χώρος, να μας επιτρέψουν να μην μετράνε στο έλλειμμα αυτά τα χρήματα που θα δοθούν.
Όχι, αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Τα 40 δις είναι δανεισμένα, είναι από δανεικά.
Ναι, αυτά τα έχουμε όμως. Λέω ότι εμείς δεν θέλουμε να δανειστούμε κι άλλα.
Όχι,
εμείς θέλουμε...
Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, που όλοι ευχόμαστε να υπάρξει, ό,τι πρόγραμμα δημιουργηθεί θα είναι από δανεισμό. Και εκεί έγκυται η δυσκολία του εγχειρήματος. Δάνεια που δεν μετράνε στο έλλειμμα δεν υπάρχουν. Να θυμηθούμε τα δάνεια του ΟΣΕ, που ήταν περίπου 10 δισεκατομμύρια και χρεοκόπησαν τη χώρα. Θέλω να πω ότι θέλει και λίγο προσοχή. Βέβαια, από την άλλη, όπως σας είπα και πριν, η κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στήριξη. Θα έρθει στην ώρα του και αυτό.
Η ώρα του θα είναι τον Ιούνιο, κύριε Πατέλη.
Οι αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού. Εν τω μεταξύ, να θυμηθούμε ότι 1η Μαΐου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός 10% περίπου.
Είναι επαρκής αυτή η αύξηση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι ήσασταν σφιχτοί στην αύξηση, ότι μπορούσατε να κάνετε παραπάνω πράγματα.
Είναι μια τεράστια αύξηση και μερικές επιχειρήσεις θα κατηγορήσουν την κυβέρνηση για ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή αυξάνεται το εργατικό κόστος και άρα πιθανώς να αναγκαστούν να αυξήσουν τις τιμές τους. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε τον λεγόμενο δομικό ή ενδημικό πληθωρισμό. Η χώρα μας υπέφερε από πληθωρισμό τη δεκαετία του 70, 80, 90 και να θυμίσω στους ακροατές, όσους τα θυμούνται, τα προγράμματα λιτότητας που είχαν μπει κατά καιρούς για να αντιθασευθεί ο πληθωρισμός. Άρα λοιπόν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια σήμερα η αγορά εργασίας είναι διαφορετική, η ανεργία έχει πέσει στο 12%. Διαβάζουμε και ακούμε όλοι για τις δυσκολίες που έχουν επιχειρήσεις στον τουρισμό και αλλού να βρούνε εργαζόμενους να προσλάβουμε και προφανώς, νομίζω είναι κάτι που το έχω αναφέρει και σε προηγούμενες μου συνεντεύξεις, η ενθάρρυνση της κυβέρνησης προς τους επιχειρηματίες είναι αυξήστε τους μισθούς αν δεν βρίσκεται κόσμο να προσλάβετε.
Πράγματι ακούσαμε τον κύριο Ανδρεάδη της Άνη Οίκος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ήταν και πολλά χρόνια πρόεδρος του ΣΕΤΕ, να λέει ότι δεν βρίσκουν εργαζομένους φέτος.
Αν διαβάσετε από κάτω από την ανάρτηση αυτή τα σχόλια του κόσμου, νομίζω ότι είναι ενδεικτικά.
Αυξήστε τους μισθούς για να βρείτε εργαζόμενους.
Και βελτιώστε και τις συνθήκες εργασίας. Δεν επιτρέπεται στην εποχή μας τα κοντέινερ να στηβάζουν εργαζομένους. Και φυσικά να προσθέσω και εγώ ως οικονομολόγος.
Στη συγκεκριμένη εταιρεία πάντως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να είμαστε δίκαιοι.
Είναι
μια εταιρεία πρότυπο η συγκεκριμένη.
Μάλλον να το πούμε, να πούμε διαφορετικά ότι η χώρα μας δεν είναι πια στην εποχή της κρίσης. Είναι άλλο όταν είχαμε ανεργία 28% που βάζεις μια αγγελία και ο κόσμος είναι απελπισμένος να βρει δουλειά, και άλλο όταν είναι 12%. Μόνο 4 εκατομμύρια Έλληνες εργάζονται σήμερα από σύνολο πληθυσμού σχεδόν 11 εκατομμύρια. Υπάρχουν 500.000 Έλληνες που φύγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης στο εξωτερικό. Κόσμος που εργάζεται σερβιτόρος στη Γερμανία, που εργάζεται ιδιωτικός υπάλληλος. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Θα το κάνουν αν δούνε όμως ότι υπάρχουν και οι σωστές αντίστοιχες δουλειές. Η χώρα μας παραμένει μια χώρα με χαμηλό ποσοστό εργασίας ανάμεσα στις γυναίκες, ανάμεσα στους νέους. Το 30% των νέων είναι άνεργο. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να πούμε ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και δεν βρίσκουμε εργατικό δυναμικό.
Πολλοί ακροατές μας στέλνουν μηνύματα για αυτό που είπατε πριν, ότι είναι τεράστια η αύξηση στο κατώτατο μισθό. Λένε ότι θα ήταν τεράστια η αύξηση αν δεν είχαν υπάρξει πραγματικά τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό, στα καύσιμα, αλλά και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τώρα η αύξηση εξανεμίζεται πριν την πάρουν.
Είναι ένα παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ, το οποίο θα διαχειριστεί η χώρα μας όπως διαχειρίστηκε και το σοκ της πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει, και προφανώς είναι δουλειά και της κυβέρνησης να προστατεύσει τον κόσμο από αυτό.
Και για τις διακοπές ρεύματος μας στέλνουν μηνύματα, κυρία Πατέλη, ότι είναι 500 στην Αττική καθημερινά. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Μήπως γίνονται καλύτερες ρυθμίσεις, μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να μην συμβαίνει αυτό. Τώρα, για να σας ρωτήσω για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, γιατί το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό κάποια στιγμή. Μετά ακούσαμε άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή και δεν γίνεται. Τελικά, πού βρισκόμαστε? Θα γίνει? Είναι ένα όπλο στη φαρέτρα σας ή όχι?
Προτρέχετε. Νομίζω η προτεραιότητα σήμερα είναι να σχεδιαστεί το πρόγραμμα στήριξης που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, αλλά πριν από αυτό να εφαρμοστούν τα διάφορα άλλα μέτρα και που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε και την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών άλλη μισή μονάδα για τις επικουρικές συντάξεις που έρχεται στην 1η Ιουνίου. Είναι πολλά τα πράγματα, είναι πολλές οι ανακοινώσεις, πολλά τα βοηθήματα στήριξης και...
Μύρισε εκλογές, κύριε Πατέλη.
Όντως.
Βλέπω μεγάλο πακέτο και αρχίζουν οι υποψίες για το φθινόπωρο.
Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Εμείς ως Οικονομικοί Σύμβουλοι, η δουλειά μας είναι να συμβουλεύουμε ως προς τι συμβαίνει. Να σας πω όμως κάτι και πιο σοβαρό. Η πληθωριστική πίεση παγκόσμια αυτή που ζούμε σήμερα θέλει πολύ προσοχή πώς θα τη διαχειριστούμε. Σας επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί μπορεί να πει κανείς, να πλειοδοτεί και να πει ότι δώστε τσοβόλα, δώστε όλα τα λεφτά σήμερα. Αλλά θα υπάρξει και αύριο. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και για το αύριο, να προσέξουμε να μην γίνει, δομικός ο πληθωρισμός, γιατί εν τέλει αυτό είναι και που χτυπάει πιο πολύ απ' όλα τα ασθενέστερα στρώματα. Αυτοί οι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να προστατευτούν εναντί του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν θέλει μια εκλογές ή μη εκλογές, θέλει μια διαχρονική διαχείριση αυτής της κατάστασης και βέβαια με μια ταπεινότητα, με την έννοια ότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς πού θα κάτσει πύλια με το πόλεμο στην Ουκρανία κτλ.
Τώρα, εκτιμάται ότι ο τουρισμός θα πάει πολύ καλά, ωστόσο η ακρίβεια δεν θα τον επηρεάσει. Οι ακτοπλοϊοί αυξάνουν τρελά τις τιμές των εισιτηρίων, 30 και 35%. Αυτό δεν θα έχει ένα αντίκτυπο?
Έρχεστε στα λόγια μου. Και αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω, ότι το θέμα των πληθωριστικών πιέσεων είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Μπορεί να το δει κανείς πάντα από την πλευρά του καταναλωτή, από την πλευρά του επιχειρηματία, αντίστοιχα και με τη συζήτηση για το κατώτατο μισθό και το αν το 10% είναι μια καλή αύξηση ή όχι. Θέλει μια ισορροπία ανάμεσα στο να προστατεύσει κανείς τον εργαζόμενο και την επιχείρηση, αλλά εν τέλει είμαστε και όλοι και καταναλωτές, όπως πολύ σωστά είπατε, και θέλει μια προσοχή το πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν υπάρχει η μαγική λύση που θα κρατήσει όλους ικανοποιημένους.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά μπορεί η κυβέρνηση να παρέμβει και να δει αν αυτή η αύξηση δικαιολογείται ή δεν δικαιολογείται? Αυτό δεν πρέπει να κάνει?
η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει συνεχώς ελέγχους στην αγορά για να σιγουρευτεί ότι δεν υπάρχει σκολοκέντρια. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε μία αύξηση των τιμών ενέργειας τόσο μεγάλη όπως έχουμε, είναι επόμενο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει και μετακύληση και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Και να θυμηθούμε ότι η χώρα μας είναι εισαγωγέας ενέργειας και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε. Θα υπάρχουν στα επόμενα έτη πολύ μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να πω εδώ κάτι που ίσως δεν έχει γίνει απολύτως αντιληπτό, ότι σε 10 χρόνια από σήμερα, όταν η χώρα μας θα έχει πολύ μεγάλη παραγωγή από ΑΠΕ, αιωλική, και θα δούμε τότε σε εκείνη την περίοδο ότι θα είμαστε εξαγωγής ενέργειας και όχι εισαγωγής όπως είμαστε σήμερα. Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν επενδύσεις και χρόνο.
Τώρα, πείτε μου παρακαλώ με την πλατφόρμα στήριξης καυσίμου που άνοιξε σήμερα. Έχουμε την ελπίδα ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των νοικοκυριών ή θα χρειαστεί εκεί να υπάρξουν και πρόσθετα μέτρα στο άμεσο μέλλον. Και πώς βλέπετε ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την αγορά της ενέργειας, με δεδομένο ότι έχουν ανοίξει συζητήσεις στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο μέτρων και κατά του ρωσικού πετρελαίου.
Ναι. Και γι' αυτό σας λέω, πρέπει να δούμε και πώς θα κινηθεί η Ευρώπη. Και θα υπάρχει επίσης και το μεγάλο πρόγραμμα, όπως σας είπα πριν, που θα ανακοινωθεί, το Repower EU, που θα είναι το πρόγραμμα απεξάρτησης της Ευρώπης, από την ρωσική ενέργεια. Και εδώ θα δούμε και τι επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, η χώρα μας έχει κάνει μια αίτηση, θέλει να διασυνδεθεί με την Αίγυπτο, το έχουμε ανακοινώσει αυτό το project, το οποίο στο μέλλον θα πιθανώς να είναι μια πολύ σημαντική πηγή ενέργειας και η οποία θα καταστεί στη χώρα μας ένα κόμβο ενεργειακό και στην Ευρώπη.
Αυτά είναι μακροπρόθεσμα βεβαίως, κύριε Πατέλη. Θετικά, αλλά μακροπρόθεσμα. Τώρα το βραχυπρόθεσμο, το άμεσο πρόβλημά μας, πώς θα λύσουμε?
Έχετε απόλυτο δίκιο, ωστόσο τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα είναι συνήθως προϊόν μακροπρόθεσμων αστοχιών. Δηλαδή και το σημερινό πρόβλημα είναι προϊόν χαμηλών επενδύσεων για μια σειρά από έτη. Όπως σας είπα και πάλι όμως, η κυβέρνηση εργάζεται στο πακέτο το συνολικό που έχει, τη μηνιαία επιδότηση, η οποία ήταν 600 εκατομμύρια τον Απρίλιο και άλλα τόσα θα είναι τον Μάιο. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα για τα καύσιμα, το βοήθημα στήριξης για τις διάφορες κατηγορίες τις πληθυσμιακές που έχουμε ήδη πει, το 0,5% μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές και το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός όταν είναι έτοιμο. Αυτό πάνω κάτω είναι, ας πούμε, το πλαίσιο της στήριξης.
Εκτός από την επιδότηση του ρεύματος, η οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα επαναληφθεί το Μάιο, υπάρχει και κάτι άλλο που θα επαναληφθεί το Μάιο? Υπάρχουν δηλαδή κάποια επιδόματα τα οποία σχεδιάζεται ή οτιδήποτε για το Μάιο?
Ας ολοκληρωθούν όλα αυτά που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Το καταλαβαίνω ότι δουλειά σας είναι πολύ σωστή να ερωτάτε και να πιέζετε, αλλά και δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει και πολλές φορές στη χώρα μας πράγματα ανακοινώνονται και μετά η εφαρμογή τους είναι καθυστερή ή δεν είναι η σωστή. Οπότε θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και παράλληλα να δουλεύει με πίεση προς την Ευρώπη και προς το σχέδιο.
Ωστόσο, κύριε Πατέλη, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο τελευταίος χρόνος μέχρι τις εκλογές, μέχρι την εξάντληση της τετραετίας, θα είναι χρόνος μεταρρυθμίσεων. Και θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η ατζέντα. Ακούω ήδη για την πρωτοβάθμια υγεία, ακούω για τα πανεπιστήμια. Ποια θα είναι η ατζέντα σας από τώρα μέχρι και τις εκλογές?
Πράγματα γίνονται συνέχεια. Είναι λογικό ότι με την επικαιρότητα, την Ουκρανία και τα λοιπά μένουν πίσω στην επικαιρότητα. Ωστόσο συμβαίνουν. Υπήρξε μια τεράστια μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ που πέρασε από το Υπουργείο Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα, που δίνει ψηφιακό σχέδιο δράσης για κάθε άνεργο Και να θυμηθούμε ότι έχουμε 1,1 εκατομμύρια εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επιτέλους θα εξυγχρονιστεί και θα γίνει και ψηφιακός και θα καθαριστεί και το Μητρό, αλλά θα γίνουν και προγράμματα κατάρτισης για να βρίσκουν οι ανέργοι πιο εύκολα δουλειά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο του κ. Πλεύρη από το Υπουργείο Υγείας για την πρωτοβάθμια υγεία, όπως είπατε, ο προσωπικός γιατρός που θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και θα επιμελείται της πρόληψης και της ενημέρωσης του κόσμου. Πολύ σημαντικό, γιατί η χώρα μας είναι πίσω στα θέματα της πρωτοβάθμιας υγείας. Έχουμε την παιδεία της κυρίας Κεραμέως, τον ΔΟΑΤΑΠ που έχει ταλαιπωρήσει όσους έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, ξέρουν την ταλαιπωρία που έχουν για να αναγνωριστούν τα πτυχία τους. Εισάγεται το εσωτερικό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, το ελληνικό Εράσμους, τα διπλά προπτυχιακά, τα βιομηχανικά διδακτορικά. Και έχουμε επίσης πολύ σημαντικά νομοσχέδια στο περιβάλλον, την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ και επιτέλους ένα πλαίσιο για θαλάσσια αιωλικά πάρκα, διότι προφανώς η χώρα μας με τους δυνατούς ανέμους που έχει στις θάλασσές της θα μπορεί να γίνει κόμβος και για την ανάπτυξη τέτοιας μορφής ενέργειας, η οποία θα επιβαρύνει και το περιβάλλον λιγότερο. Οπότε συνεχίζουν τα πράγματα και να καταλήξω μιλώντας για το Ελλάδα 2.0. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα το ελληνικό, αν διαβάσετε την ανακοίνωση της S&P που μας αναβάθμισε την Παρασκευή, αναβάθμισε τη χώρα μας, θα δείτε ότι ένας σημαντικός λόγος ήταν και το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι το ελληνικό σχέδιο προκρίθηκε ως πολύ καλό, μεταρρυθμιστικό, το οποίο δίνει μια ασφάλεια στον οίκο αξιολόγησης ότι η χώρα μας θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δοκιμασίες της παγκόσμιας ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης, ακριβώς επειδή το Ελλάδα 2.0 είναι ένα πολύ καλό σχέδιο. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει γίνει η νέα πηγή για λεφτά στον αντιπολιτευτικό λόγο και θα έπρεπε λίγο να είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό και να κατανοήσουμε ότι και η χώρα μας στο εξωτερικό έχει βελτιώσει την εικόνα της ακριβώς επειδή έχει φτιάξει ένα συνεκτικό τέτοιο πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον επικεφαλής Οικονομικό του Σύμβουλο, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Καλημέρα κύριε Πατέλη.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία που είναι συνώνυμη της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας και που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες την επιλέγουν. Εθνική Ασφαλιστική. Με μένα και με την Κάτια Μακρύ έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και βέβαια αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Πολλά, καλή συνέχεια.
Πολλά φιλιά, είναι γιορτινή μέρα. Σήμερα να την περάσετε όμορφα.